Afturáttur loksir yngt því að fyllt við hver jánaflokkur stendur og rauðsallalíu um málum. En nú held ég að Axel Johannesson hefur skorðið nokkuð vel út upp harpi. Það er danska fútjarlegun hefur eflokk, það er maður sambáðslokkur og hann er undskurt, það er að skáma hvað við pengi. Svo það er gott að vita til það. Svo við erum hvað hann byggjur sinna stofu og áhamu sjá. Annars svo segir Björn Samarsson að þið brota en eftal um að kemsmóta brúskapalinn Sjólberg nu að hakka blottjum. Jag vet inte vad vi avtalar, hon kanske kan gå över för att vi. Men för spelar så gånger vi just nere i Kjölbjörknån. Alltså så tar du sig att hur störst var ärlopp i fortsatt lävande? Ja, men mycket blåttjön. Hur störst underskott nu? Tack.
Ja, tack.